Pēdējās iepriekšējā perioda pārtikas pakas beidzās jau martā. Tā kā tagad ir nomainījies pārtikas programmas koordinētājs gan Eiropas līmenī, gan Latvijā, ir jāsaskaņo likumi, lai pārtikas pakām saņemtu Eiropas naudu. To paredzēts izdarīt līdz jaunajam gadam. Pakās turpmāk būs arī higiēnas un saimnieciskas preces, un tās dalīs dažādas vietējās organizācijas, ar ko jaunā programma atšķirsies no vecās, stāsta Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme.
Partneru organizācija pamatuzdevums būs atšķirībā no šī perioda ne tikai izdalīt pārtikas pakas, bet arī nodrošināt pakalpojumus. Ko tas nozīmē? Tātad katrai no šīm organizācijām būs vai nu jāpalīdz, piemēram, ar ēdienu sagatavošanu tām mājsaimniecībām, kurām ar to ir problēmas, un jāizvērtē, teiksim, arī citas nepieciešamības.
Pakalpojumi būs arī, piemēram, informēšana par darba iespējām un palīdzība budžeta plānošanā. Programmu uzraudzīs Sabiedrības integrācijas fonds. Fonda sekretariāta direktore Aija Bauer uzskata, ka tieši tāda palīdzība cilvēkiem ir visvairāk vajadzīga.
Nevar ar vienām pārtikas pakām atrisināt visas problēmas. Tad jau mēs turpat vien arī paliksim, jā. Jo cilvēks pieradīs sagaidīt paku un pats neko nedarīs. Šī programma vairāk tagad ir vērsta uz to, ka jā, nabadzības līmeni vajag noteikti uzlabot, un otrs ir vēl cilvēku vajag arī apmācīt un iesaistīt.
Vieni no paku dalītājiem ir Latvijas sarkanais krusts. Organizācijas ģenerālsekretārs Uldis Līkops uzsver, ka pēc pakām pieprasījums ir liels. Cilvēki jautā, kad tās atsāksies. Viņš uzskata, ar paku dalīšanu cilvēku iespējams arī kaut nedaudz iekļaut sabiedrībā.
Viņai ir arī vairākas citas nozīmes tai lietai. Mēs šos cilvēkus spējam dabūt rokās, mēs ar viņiem varam komunicēt. Mēs esam vairākas aptaujas taisījuši, dalot pakas par vajadzībām, nevajadzībām. Ir ļoti nepieciešams ar šiem cilvēkiem strādāt tai skaitā, mēģinot viņus atgriezt ikdienas dzīvē.
Līkops uzskata, ka vēl pāragri vērtēt jauno programmu, jo par to vēl ir jālemj gan ministru kabinetam, gan Saimai. Viņa prātā ir tāda pati kā vecā, tikai līdzekļu izlietojums kļūs mērtiecīgāks un efektīvāks. Kopējais budžets pārtikas programmai 7 gadiem ir 48 miljoni eiro, no kuriem 40 miljoni ir Eiropas atbalsta fonda finansējums, bet pārējais valsts līdzfinansējums. Jūlijā Latvijā bija 64 tūkstoši trūcīgo personu, un to skaits turpina samazināties. Katra trūcīgā mājsaimniecība gada laikā varētu saņemt aptuveni 6 pārtikas pakas. Māris Kloga, Latvijas radio.